kolo suramba sakanaase zusoban damba damongi yemse bumning san serre la san tourne vim songye adinyam metal zusoba sambe arzana davigni pousoye davou sene bark pousoye bumzanga pousi ton ninga pousi te wenam kelen tuk puyalongo on kondo tirmono ko enora en pouk senda solo krista nenga ya krista nyinga lamam zimar sane bense ko sib tom ton rongo mo biyelle wala m son ton rongo me bangi ne bata ba metallo nere marsa zamana zinyo di nyinga bi no datolom poudre berie le kibum fa a le kor santa la le ki wala son toure san ya mam kibare atisik na torsi aya ton sa mbinongre am swangara lam tudun ta songo soala tumne din sotum tumayenenge tawa kwen mam kibare la kengi sunya mam naga neda ton tume a onizim nyam ni yende la ton me sa mbinongre ba man na wilgi bumning samanaka a adistark sambe rogne mam tupusi fa a markme a barnabe pwiradanga mpusde. Nye poren la datoksi nyam woto. A sanway nenge, bire ganire. A zezi, absombo onda sobyesta justus mpusde. Jifra msuka, ya bambalan tumweni lunga tumde, ne mam. Lab yol sa msungri. Nyam teng mbitaga epafras mpusde. Sida, krista a zezi tuntum kanga mawda ne pusko. On koton ti ke lingi neb sen ki nyerana. Ni soma san sak wen san dat fan ob nyinga. Sida, ma meng an kont kaseto. Ta namas da wusro nyam nyinga. An namse la odise, la yera polis ten saram nyinga. Ton tip nong la luk ne dema san pousdi. Pousir sa ambi sa fan sambe la odise. Ta asir pousro, anim fas, la tunga kam san sera taba zaken. Isan karam seb kanga anse. Bi tora la odise, ti bam me karam. La yam me leg bam sebran, I me karam. Yeli woto a arkip. Man gounsou ni toum ninga swa la san konf. Tof touma, la wing ta yi nere. Mwaya mam menga, mama pol nuk pousom. Tien reti a bens lam balaran zin. Mwen nimban zwe le sigi fan.